A valoración que facemos Esquerda Unida do pleno de Xaneiro, pois bueno, pois un circo, como nos ten acostumados a oposición dende fai prácticamente un ano, non? Un pleno cheo de insultos, descalificacións, faltas de respeto, vamos na liña do tripartito da oposición, como decimos nós. Empezan o pleno xa pedindo a retirada das actas, tanto da acta do pleno do día 26 de outubro, que foi o pleno da moción de censura, a retirada da acta do día 2 de novembro, o do día 26 piden a retirada porque entenden que, como, bueno, pues eso está judicializado, pues o mesmo o xulgado manda continuar o pleno, e polo tanto entenden que debe de haber un acta só. Nos entendemos que o que ocorreu o día 26 ocorreu o día 26 e se pode plasmar nun acta, e se hai que continuar o pleno, pois sería outra acta, non? Pero bueno, claro, cal é o problema aquí? Que se poñen de acordo, teñan ou non teñan razoado o que a solicitude que fan, pois votan e punto. E o do día 26, bueno, pois o do día 2 de novembro piden a retirada porque entenden eles que non consta no pleno, non consta na acta, pois unhas palabras que a concelleira do BNG, Mariela Aguilar, eles oíron, pero parece ser que nas grabacións tampouco non se escoita, non? Pero polo tanto, bueno, pois deciden non votar as actas e deixalas aí. En calquera caso, me fai moita gracia porque para cando lles interesa saben poñerse de acordo. Pero podemos lembrar a acta que recollía todo o tema da intervención dos veciños en a votación con respecto ao cambio do nome da rúa aquí na Avenida do Concello. Houve un erro de transcripción na acta e eles eran conscientes que era un erro de transcripción, e sin embargo os tres grupos de oposición se negaron por primeira vez a corregir un erro material. Entón, bueno, nada, lamentable, o que lamentable, non? Bueno, despois pasamos un tema que deu bastante de si onte, foi, pois, bueno, unha moción que presentou o Grupo Municipal Somos Pene relativa a que se recoñezan os seus dereitos como concelleiros do Grupo Somos Pene, según un ditamen que teñen do xulgado. O que pasa é que, bueno, nos entendemos que aquí Somos Pene non sabe moi ben por onde anda, non? En primeiro lugar, a eles nunca se lle retiraron os seus dereitos. E máis, houve en algún momento, cando entrou o primeiro escrito de Participación Democrática Directa de Galicia, no que decía que estaban expulsados, con respecto a eso había unha proposición de alcaldía, unha proposta de alcaldía que decía que se lles iba manter nos seus dereitos. E máis, entendendo que eran concelleiros non adscritos, pois se lles iba a citar a ambos as comisións, a todo, en lugar de donde tiñan un representante, pasarían a ter dous. Ou seja, que realmente non sei que dereitos queren que... Bueno, si falan dos seus dereitos fundamentais como concelleiros. Pero o curioso é que presentan esta moción que se ten que debatir antes do pleno, se ten que debatir primeiro en comisión, e o día da comisión non aparece ningún dos dous concelleiros para poder defendela. A verdade é que lamentable. Este é o interese que teñen. Realmente, o único que lles importa de que se lle recoñezan estos dereitos fundamentais é para poder, asinar esa moción, como se afixeron, é simplemente relativo á moción de censura. Non hai outra cousa. E máis, Esquerda Unida lle recriminou que nin siquiera estiveran no momento da moción, e ademais lle recriminou que non veñan, que non asisten a nada do concello. Veñen, por exemplo, neste último mes viñeron ao pleno do mes de decembro, que é remunerado, se paga. Viñeron a un pleno extraordinario que houve tamén no mes de decembro porque tamén é remunerado. E viñeron onte porque é remunerado. Pero bueno, o máis lamentable é que o señor Rodríguez Bastida dixo onte no pleno que él para que vai vir ás comisións si xa cobra o pleno. O sea, que ainda encima, quero decir, a que vou a vir, si, o sea, o que nos está dando a entender é que ven exclusivamente para cobrar, e si cobra o pleno e ademais non o cobra, para que vai a vir. Esta semana pasada houve 4 comisións informativas, unha mesa de negociación onde se falan dos dereitos ou das peticións que os traballadores do concello nos fan, e non apareceron. Nos o que nos preguntamos é, onde están os dereitos da veciñanza, onde están as obrigas de... destes dous concelleiros, e o que sí me parece lamentable, o voceiro do Partido Popular dixo que era vergoñento que o BNG e Esquerda Unida votasen en contra desta moción na comisión. A mí o que me parece vergoñento é que por intereses personais, porque solamente isto é por intereses personais, é que se defenda algo que é indefendible, realmente que é indefendible. Bueno, despois cando falamos de rogos e preguntas, bueno, pues desde Esquerda Unida chamamos a atención ao voceiro do Partido Popular, porque ten moita costumbre, o fai, non vou decir en todos os plenos, evidentemente, porque non sería certo, pero fai en bastantes plenos, cando se dirixe a Esquerda Unida, o fai, bueno, con certa prepotencia, con algunha actitude incluso chulesca, referindo despreciativa, referíndose a bueno, pues a representación que ten Esquerda Unida, aos escasos votos que ten Esquerda Unida, sempre fai, bueno, con menosprecio. Nos onte, bueno, pues si lle chamamos a orden, lle dixemos que para nós os votantes de Esquerda Unida e as votantes de Esquerda Unida merecen o mismo respeto que todos aqueles que votan polo Partido Popular. Bueno, sinteuse moi ofendido, que si él non había dito eso, e que bueno, pero realmente é a actitud que teñen. E despois, bueno, pois o de sempre, que si o alcalde ten unha actitud franquista, que si, bueno, en fin, o mesmo de sempre en todos os plenos, unha situación lamentable, unha situación que está chea de insultos, de desprecios, de faltas de respeto de cara ao grupo de goberno, e que bueno, eu de verdade que penso que o grupo de goberno neste momento, levamos un ano e pico así con esta situación, penso que teríamos que tomar unha determinación, porque unha cousa é preguntar o que está ocorrendo no concello, como van as cousas, mostrar incluso o seu rechazo a que, bueno, pues a como funciona, que sí, pero de aí a descalificación continua, as faltas de respeto e insultos continuos que están a dirixir de cara ao grupo de goberno, eu entendo que isto non é tolerable. Dende logo, bueno, tamén é certo que aquí nos coñecemos todos e as cousas se toman de quen ven, pero un ano nesta situación eu penso que bueno, que demasiado. Bueno, polo tanto, nos nese sentido non temos máis que decir, pero bueno, si nos gustaría que se as cousas se retomasen de outra maneira, que se poidese, bueno, pois ter unha oposición construtiva. De feito, onte falábamos, eu falaba con Tino, co alcalde, lembrábamos que nós, cando estábamos na oposición, dende logo non chegábamos nin de lonxe, poderíamos pedir explicacións, criticar o que non nos gustase, pero non chegábamos nin de lonxe a facer unha oposición tan lamentable como a que, bueno, como a que estamos recibindo por parte dos tres grupos.